Thank you very much. Would you all pray with me, please?
Vai jūs pievienoties kopā ar mani lūkšanā?
Our Father in heaven, your word is a light to our paths, a lamp before us to guide our way.
Mūsu Tēvs debesīs, tu esi gaisma uz mūsu ceļiem, lai mūs vadītu ceļā.
I pray that as we open your word this day, that you would speak to our hearts.
Es lūdzu, lai šajā dienā tu varētu no savu vārdu uzrunāt mūsu sirdis.
That we would learn of your ways.
Ka mēs mācītos tavus ceļus.
And that we would be able to live our lives for your glory.
Lai mēs būtu spējīgi dzīvot savas dzīves tev par godu.
And now, Father, may the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in your sight.
Un mēs lūdzam šobrīd, lai vārdi no mūsu mutes un pārdomas, meditācijas pārdomas būtu tev pieņemamas.
Amen.
Amen.
If you would, please, turn in your Bibles to Matthew chapter 28.
Lūdzu, atveriet savas bībeles uz Mateja evaņģēlija 28. Nodaļu.
And in a moment we will be reading.
Un pēc kāda mirklīša kopā lasīsim.
From verse 18 to the end of the chapter.
No 18. Panta līdz nodaļas beigām.
Excuse me, I've had some allergies.
Atvainojiet mani, man ir bijušas kādas alerģijas.
When Ungars called me and asked me if I would preach,
kad man Ungars zvanīja un jautāja, vai es varētu sludināt,
I was sitting in a little restaurant in London.
Es tajā brīdī sēdēju Londonā kādā restorānā.
Enjoying clotted cream and scones and tea.
Un viņam bija kaut kas ļoti garšīgs. I don't know what you are talking about.
And I, unless I just cannot, for some reason, I always want to take an opportunity to share God's word.
You always wanted?
What?
You always wanted?
I always want to.
Okay. Lai arī kas, bet Roberts vienmēr ir gribējis ar kādiem dalīties Dieva vārdā.
So, typically, I look and want to speak on things that God has been dealing in my heart.
Parasti es skatos uz tām lietām, ko Dievs dara manā sirdī.
Things that God has been convicting me about.
Par lietām, kur Dievs man pārliecina par kaut ko.
Things that when I open the Bible every day, it jumps out at me.
Par lietām, kur, kad es atveru Bībeli katru dienu, tās lec man acīs.
So, if I say something that's convicting, I'm not pointing fingers at anybody.
Un ja ir kaut kas tāds, ko es runāju, kas ir uzrunājošs, izaicinājuši, tad tas nav tāpēc, ka es gribu kādam rādīt ar pirkstu.
This is God pointing a finger at me.
Vispirms Dievs ar pirkstu rāda uz mani pašu.
Well, this past week we celebrated the Easter season.
Aizvadīto nedēļu mēs svinējām lieldienas.
The fact that Jesus was crucified, he died and he rose from the grave.
Mēs svinējām faktu, ka viņš tika krustāsists, ka viņš augšām celās no miruņšiem.
He didn't just cheat death, he died.
Viņš nepiemānīja nāvi, viņš tiešām nomir.
And he defeated it.
Un viņš uzvarēja viņu.
He defeated death on our behalf, just like he died on our behalf.
Tāpat tās, kā viņš nomira mūsu vietā, tāpat arī viņš mūsu vietā uzvarēja nāvi.
So what does that mean for me?
Un ko tad tas īsti nozīmē priekš manis?
And what does that mean for you?
Un ko tas nozīmē priekš jums?
We should know how this affects us eternally.
Mums vajadzētu zināt, kā tas mūsu mūžības tādā skatījumā ietekmē.
How his death gives us forgiveness of sins.
Kā kā viņa nāve mums nodrošina grēku piedošanu.
How his rising from the grave assures us of life eternal.
Kā viņa augšāmcelšanās mūs iedrošina un pārliecina, ka mums ir mūžīga dzīvība.
And how his ascension into heaven shows us of a life with the Father.
Un kā tas, kad viņš devās pie savu tēvu debesīs, ka mums arī tas nozīmē būs dzīve ar Dievu, ar tēvu.
A hope of something more than the 70 some odd years that we're given here.
One more time, please.
A hope of something more than the 70 years that we're given here.
Cerība, ka ir kaut kas vairāk kā tikai 70 gadi, kas mums šeit ir dot.
After all, Jesus said that he went to prepare a place for us.
Gal galā, Jēzus teica, ka viņš ir devies sagatavot mums vietu.
But roughly 2,000 years ago, Jesus was still walking on this earth.
Aptuveni 2000 gadus atpakaļ Jēzus staigāja pa zemes virsu.
After he rose from the grave, he spent 40 days here on the earth.
Pēc tam vēl, kad viņš augšām cēlās no mirušajiem, viņš aptuveni 40 dienas pavadīja vēl šeit uz zemes.
Do we know what he did?
Vai mēs zinām, ko viņš darīja tajās dienās?
Do we know what he said?
Vai mēs zinām, ko viņš runāja tajā laikā?
Do we know how it affects us?
Vai mēs zinām, kā tas mūs ietekmē?
Jesus walked this earth in a glorified body for 40 days. Matthew, Mark, Luke and John all tell us this.
Jēzus vēl 40 dienas pēc savas augšāmcelšanās šeit staigāja pa zemes virs. Gan Marks, gan Lūka, gan Matejs un Jānis, visi četri evaņģēlisti to apstiprina.
Matthew, Mark and John tell us that he appeared first to Mary Magdalene.
Matejs, Marks and John, right?
Yes.
Yeah. Matejs, Marks un Jānis saka, ka viņš vispirms esot parādījies Marijai Magdalēnai.
Mark and Luke tell us that he appeared to two disciples walking in the countryside.
Mark un Luke abi saka, ka viņš vēl esot parādījies diviem citiem mācekļiem, kas ir staigāji ārpus Jeruzalemes.
Matthew, Mark, Luke, John and Acts all record him appearing to the 11 disciples many times.
Un visi četri no viņiem raksta par to, ka viņš ir parādījies 11 mācekļiem.
John even tells us of miracles that he performed.
Un Jānis pat raksta vēl par brīnumiem, ko Jēzus ir darījis to 40 dienu laikā.
Because of his glorified body, he walked through walls.
Savas augšām celtās vai pagodinātās miesas dēļ viņš varēja staigāt caur sienām.
Yet it was a real body.
Tai pašā laikā tā bija īsta miesa viņam.
Because he ate fish.
Viņš arī varēja ēst zivis.
Part of the time towards the end, he restored Peter's faith.
Beigās viņš vēl atjaunoja Pēteram ticību.
Peter had denied Jesus 3 times publicly.
Pēters pirms tam publiski Jēzus bija noliedis 3 reizes.
Peter had cursed and said he did not know who Jesus was. He didn't know him.
Pēters bija zaimojis, jo viņš bija pateicis, ka viņš nezin, kas ir Jēzus, kas tas tāds ir.
And yet Jesus in his love brought him back into the fold.
Bet Jēzus saka, ka viņa mīlestība ir tā, kas viņu ņem atpakaļ. Viņu pieņem.
We can read where Jesus asked Peter, "Do you love me?"
Mēs varam lasīt par to, ka Jēzus jautā Pēteram, vai tu mani mīli?
And Peter said, "Yes, Lord."
Un Pēters atbildi, jā, kungs.
And he asked him that question 3 times.
Un Jēzus jautā šo jautājumu Pēteram 3 reizes.
And he allowed him to redeem himself. He allowed him to say 3 times that he loved him.
Un Jēzus devi iespēju Pēterim tādējādi sev tā kā atbrīvot, ka Pēters var apliecināt 3 reizes, jā, es tiešām esmu jo viņš trīs reizes bija nolēdzis pirms tam.
Now in Matthew, Mark and in the book of Acts, Jesus gives a command to the disciples and to the church.
Gan Matejs, gan Marks, gan Lūka apustuldarbos raksta to, ka Jēzus ir devis uzdevumu mācekļiem.
Actually it was Matthew, Mark and John in Acts.
In Acts.
And Acts.
And Acts. Okay. Okay. Tātad visi četri.
But Luke, it's not in the book of Luke, because Luke later wrote it in the book of Acts.
Bet šī pavēle nav pierakstīta Lūkas evaņģēlijā, tā ir vēlāk otrā grāmatā, ko Lūka rakstīja, ko mēs saucam apustuļu darbi.
When the founding fathers of our church put the Bible together,
un kad mūsu baznīcas veidotāji lika kopā Bībeli, Bībeles tekstu,
if they had come to me and asked for my opinion,
ja viņi būtu atnākuši pie manis un jautājuši manu viedokli,
I would have told them to call the book of Acts Luke 2.
Es viņiem būtu ieteicis otru grāmatu apustuļu darbus nosaukt vienkārši par Lūka 2.
Because it is a continuation of the gospel of Luke.
Jo pa lielam tā ir Lūkas evaņģēlija turpinājums.
But alas, they didn't ask me.
Jā, diemžēl viņi nepajautāja man.
So, we all know that Jesus gave a command to the disciples and to the church.
Tātad mēs zinām, ka tieši Jēzus ir devis mācekļiem un draudzei uzdevumu.
And we're going to read it now.
Un mēs to tūlīt izlasīsim.
From Matthew's account.
No kā to pierakstīja Matejs.
Just 18 to the end.
Un lasīšu no 18. Panta līdz nodaļas beigām. Un Jēzus piegājis klātiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdam, tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām.
When Jesus spoke this and it was recorded, it was written in Greek.
Kad Jēzus to sacīja un pēc tam tas tika pierakstīts, tas ir pierakstīts grieķu valodā.
And in verse 19, where he says, therefore go and make disciples of all nations.
Un tajos vārdos, kas ir 19. Pantā rakstīts, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.
The verb that is used in Greek does not mean go away.
Vārds ejiet nenozīmē, tam nav nozīme ejiet prom.
It is not a command to leave and to go someplace else.
Tā nav pavēle ejiet uz kādu citu vietu.
It is a verb that is used that is difficult to translate into other languages, but it means as you go.
To ir varbūt mazliet grūti pārtulkot, bet tā doma ir tāda. Kad jūs ejiet.
Okay. As you go about your daily lives.
Tad, kad jūs dzīvojat savu ikdienas dzīvi.
As we go to our jobs.
Tad, kad jūs ejat uz savu darbu.
As we go to the store or the market.
Kad jūs ejat uz veikalu, lielveikalu.
As we go and visit our friends.
Kad jūs ejat ciemos pie saviem draugiem.
As we go and visit our family.
Kad mēs ciemojamies pie ģimenēm.
We are to use every opportunity to tell people of the gospel.
Mums ir jāizmanto katra iespēja pastāstīt evaņģēliju.
So what is the gospel?
Līdz ar to jautājums, kas ir evaņģēlijs?
What does the word gospel mean?
Ko vārds evaņģēlijs nozīmē?
In the Greek, the word gospel will translate into two words in English.
No grieķu valodas tulkojot angļu valodā, tie būtu divi vārdi.
And that is good news.
Tie būtu labā vēsts.
Good news.
Labas ziņas.
The good news of what?
Labas ziņas par ko?
Paul refers to the gospel and he uses the word gospel.
Kad Pāvils raksta, viņš arī lieto šo vārdu, evaņģēlijs, jeb labas ziņas.
And in Romans 1:16 he says, I am not ashamed of the gospel of Christ.
Un romiešiem, vēstulē romiešiem, 1. Nodaļā 16. Pantā viņš raksta, es nekaunos evaņģēliju, Kristus evaņģēliju.
He goes on and he says that it is the power of God for salvation to everyone who believes.
Un viņš tālāk saka un turpina, jo tā ir labā vēsts un par Dieva spēku glābšanu katram cilvēkam.
It is a righteousness that is by faith.
Tā ir taisnība, kas nāk caur ticību.
By faith alone.
Tā nāk tikai caur ticību.
Why is that important?
Kāpēc tas ir svarīgi?
Why is that different from what the Jews had learned prior to that?
Ar ko tas atšķirās no tā, ko jūdi pirms tam bija mācījušies?
When Moses was given the law,
kad Mozes deva likumu,
it was full of do's and do nots.
Tam ļoti daudz bija, kas ir jādara vai nav jādara.
We are to do these things, but don't do these things.
Tev ir jādara šis, bet tu nedrīkst darīt to.
When Jesus came, he says, you don't understand what the law really means.
Un kad Jēzus atnāca, viņš sacīja, jūs līdz galam nesiet sapratuši, ko tas likums nozīmē.
The Jews had turned the do's and the don't to a legalistic form.
Jo jūdi bija pārvērtuši tos darīšanu un nedarīšanu tādā legālā valodā, legālā līmenī.
You could not do a lot of things.
Nu, nav iespējams izdarīt pārāk daudz lietas.
For instance,
piemēram,
on the Sabbath,
sabatā,
okay, which would be svētdiena,
kas šeit būtu sēsdiena,
you are not allowed to work.
Tev nav atļauts strādāt.
So, what exactly is working?
Tieši, ko nozīmē vārds strādāt?
The Jews had to put a quantity to how much energy there is to make it work.
Līdz ar to jūdi to definēja, ko tad īsti nozīmē strādāt, cik daudz enerģijas tev ir jāvelta kaut kam, lai tas skaitītos jau darbs.
And it said that if you scuffed your shoe in the dirt and brought up more dirt than would fill a walnut shell, that was plowing.
Walnut shell. Kas man vēl palīdzēt?
Walnut, balds, balds, grīt.
Balrieks, jā? Ja? Ja tev būtu, ja tu ej un tev pie kurpes būtu vairāk putekļi nekā saliekam kopā, saspiest kopā valrieks čaumalā, tad tas skaitītos jau staigāšana.
And to this very day,
un līdz pat šai dienai,
the Jews that practiced the law,
jūdi, kas tiešām praktizē šo likumu, jeb ievēro,
will on the day before the Sabbath,
dienā pirms sabata, jeb piekdienā,
actually tear off pieces of toilet paper so they don't have to exert any energy on the Sabbath.
Don't have to, okay.
Saprotiet?
Jā. Tātad, jā.
Okay.
Unbelievable. Tātad ir daļa jūdi, kas vēl joprojām šo ievēro, viņi pat šodien mūsdienās piekdienas vakarā jau saplēš tolets papīru, lai sestdien nebūtu tas jādara.
I know it's funny, but it's true.
Es saprotu, ka tas izklausās smieklīgi, bet ziniet, tā ir patiesība.
But what Jesus came and showed us was it's not about how much work you do or do not do.
Bet tad, kad Jēzus nāca, viņš nerādīja mums, ko nozīmē, cik daudz ir darbs vai nav darbs, ko drīkst, ko nedrīkst darīt.
It's about the intention of the heart.
Tas ir vairāk jautājums par sirds attieksmi, sirds nodomu.
Jesus told the men, the law says not to commit adultery.
Un viņš runāja par to, ka likums saka, tev nebūs pārkāpt laulību.
But I tell you that if you even look at a woman incorrectly, you've committed adultery in your heart.
Bet es jums saku, ja jūs paskatāties jau uz citu sievieti ne tā kā vajadzētu, tad jūs jau savā sirdī esiet pārkāpuši laulību.
The law says not to kill somebody.
Likums saka, ka nevajag nogalināt, nedrīkst nogalināt.
But Jesus says, I tell you, if you even think bad thoughts towards that person, you've killed him in your heart.
Bet Jēzus saka, bet es jums saku, ja jūs par kādu citu savā sirdī jau domājat tik ļaunas domas, jau tas jūs savā sirdī esiet jau nogalinājuši.
And he finishes up in Matthew 6:33 by telling us that we are to be perfect, even as God is perfect.
Un Mateja evaņģēlijas 6:30 Jēzus tā kā kopsumā saka, ka mums ir jābūt pilnīgiem, tāpat kā Dievs ir pilnīgs.
And what he did, and I hope it's a Latvian phrase, what he did was he set the bar so high that it is impossible for anybody to reach.
Un tas, ko Jēzus izdarīja, ka viņš to latiņu pacēla tik augstu, ka tas ir neiespējami, jebkuram cilvēkam vispār to sasniegt.
We can never do it.
Mēs to nevaram izdarīt.
We can never be perfect in all our thoughts.
Mēs nevaram būt pilnīgi perfekti savās domās.
We can never be perfect in all our deeds.
Mēs nespējam būt perfekti savā tas, ko mēs darām, tajās lietās, ko darām.
We can never be perfect in every moment of our lives.
Mēs nespējam katrā savas dzīves mirklī būt perfekti.
And because of that we're doomed.
Un tieši tāpēc, kas ir doomed? Kas ir, what is doomed?
Doomed?
Yeah.
It's a terrible fate.
Okay, nolemtība.
Okay.
Paldies. Tieši tāpēc mēs esam nolemti, ka mēs nespējam būt perfekti.
And the good news,
un tās labās ziņas tad šajā brīdī ir,
is that Jesus paid the price for us.
Ka Jēzus ir samaksājis to cenu mūsu vietā.
I no longer have to pay that price for my sin.
Man vairs nav par maniem grēkiem jāmaksā tā cena.
I no longer have to suffer the consequences of my bad thoughts.
Man vairs nav jāuzņemās tas sekas par savām sliktajām domām.
It sounds kind of unfair, doesn't it?
Kaut kādā ziņā tas izklausās netaisnīgi, vai ne?
But that's what grace is.
Bet tas ir tieši tas, ko nozīmē vārds žēlastība.
God's grace is his love poured out to us.
Jo Dieva žēlastība ir Dieva mīlestības izliešana pār mums.
Giving us something that we do not deserve.
Ka viņš mums dod kaut ko, ko mēs absolūti neesam pelnījuši.
And giving that to everybody that believes.
Un dodams to ikatram vienam, kurš tik vien notic tam.
So when Jesus ascended into heaven, the last words to his disciples was that they and the church should spread this good news.
Un pirms Jēzus aizgāja uz debesīm pie savu tēvu, šie ir tie pēdējie vārdi, ko viņš pateica mācekļiem, ka viņiem un mums draudzē ir jānes šīs labās ziņas.
That we should share this good news with everybody that we come in contact with.
Un ka mums šīs labās ziņas būtu jāstāstīt katram vienam, ar kur vien mēs nonākam saskarē.
And the way that it's described is it begins at home.
Un tas veids, kā tas ir uzrakstīts, ir, ka tas sākas tieši tur, kur mēs esam mājās.
And then it moves on to our friends.
Un tad tas tālāk iet uz draugiem.
And to our coworkers.
Uz mūsu līdzstrādniekiem, kolēģiem.
And to the person on the street that we might not know.
Un pat ar cilvēkiem, kurus uz ielas mēs sastopam un nepazīstam.
To the buyers and the sellers in the tirgus.
Un pat pārdevējiem un pircējiem tirgu.
Now, this is going to cause some people not to like us.
Tas varētu izraisīt to, ka kādiem cilvēkiem mēs nepatiksim.
You would think that with good news, it's going to cause people to love us.
Mēs varētu gaidīt, ka nesot šādas labas ziņas, cilvēki mūs mīlēs.
But basically what we're telling people is that they're not good enough.
Bet patiesībā tas, ko mēs pasakām viņiem, ir, ka viņi jau nav pietiekoši labi.
That their works are not good enough.
Jo mēs pasakām, ka viņu darbi nav pietiekoši labi.
That their thoughts are not good enough.
Ka viņu domas nav pietiekoši labas.
And some people will be offended by that.
Un daži cilvēki to ņemt ļaunā.
It could cause some to laugh at us.
Kādi varbūt pasmietos par mums.
They might criticize us.
Varbūt pat kritizēt.
They might even harm us.
Un iespējams pat gribētu mums darīt pāri ļaunu.
There are Christians every day that lose their lives for their faith.
Un katru dienu pasaulē ir kristieši, kas zaudē savu dzīvību dēļ savas ticības.
We are fortunate to live in a country where that doesn't happen.
Mums ir palaimējies, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur tas nenotiek.
But to God's people, the gospel, the good news.
Bet Dieva cilvēkiem šis evaņģēlijs, šī labās ziņas
are words of life.
Ir pat dzīvības vārdi.
When you go to the market,
kad mēs ejam uz tirgu,
when you look around at the people there,
un aplūkojam cilvēkus, kas tur ir,
do you really believe that those people are doomed without Jesus?
Vai tiešām tu, skatoties uz viņiem, domā, ka viņi ir nu, nolemti, kaut kādai nolemtībai tikai tāpēc, ka viņi netic Jēzumu.
When you go to work,
vai kad mēs ejam uz darbu,
and you look at the people working around you,
un mēs paskatāmies uz saviem kolēģiem,
do you really believe that they're doomed without Jesus?
Vai tiešām tu tici, ka viņi ir nolemti, ja viņi netic Jēzumu?
One of the big frustrations in that people have is they're afraid of the way people will react.
One of
the frustrations, one of the things that's frightening
is that
is the way that people will react.
Okay. Viens no tādām lietām, kas mums tā kā vilšanās, ja, ir tas, kā mēs, ar ko mēs saskarsimies, tad, kad tas veids, kā cilvēku rēģēs tam, ko mēs sakam.
We are so programmed to think of success and failure,
yeah,
that if we talk to somebody and they reject the gospel, we feel like we failed.
Jo mēs esam kaut kā uzprogrammēti sevi tā, ka mēs uztveram sevi vai nu, ka mēs esam sekmīgi, vai nu absolūti izgāzušies atkarībā no tā, vai nu mūsu cilvēki pieņem vai nepieņem to, ko mēs sakam par labām ziņām vai evaņģēliju.
But Jesus addressed this in a parable that he told.
Bet Jēzus šo, par šo runā vienā līdzībā, ko viņš ir stāstījis.
You see, he compared us to farmers.
Viņš mūs salīdzināja, ka mēs esam kā lauksaimnieki, kā zemnieki.
We go out and we plant seeds.
Tas, ko mēs daram, mēs ejam un sējam sēklu.
When a farmer takes and puts seed in the dirt, there's no guarantee that it will grow.
Tad, kad zemnieks sēj sēklu, viņam nav nekādas garantijas, ka tā sēkla izaugs.
But we know it will never grow if it never gets planted.
Bet mēs zinām pilnīgi droši, ka viņa noteikti neizaugs, ja viņa nebūs sēta.
When the farmer plants the seed, sometimes he follows up by watering the seeds.
Tad, kad zemnieks iesēja sēklu, dažkārt viņš seko līdzi un vēl aplaista.
And then he waits.
Un tad vēl joprojām viņš gaida.
But he can't make that seed grow.
Bet viņš nekādīgi nevar ietekmēt, ka tā sēkla sākt augt.
You'll never see a farmer out in the field telling the seed he's got to grow.
Un jūs nekur neatradīsiet zemnieku, kurš stāvēt lauku malā, kurš ir apsēts un teikt sēklai, nu, tev tagad jāauga.
But the gospel will grow in the lives of God's people.
Tāpat arī evaņģēlijas, labās vēsts, labās ziņas, augs tajos cilvēkos, kas ir Dieva cilvēki.
Our mandate, as written in the book of Matthew, is not to go out and save people.
Mūsu uzdevums ir, tā kā to raksta evaņģēlisti, ir nevis iet izglābt cilvēkus.
It is to go out and plant seeds of faith in people's lives.
Mūsu uzdevums ir iet un sēt šo ticības sēklu cilvēku dzīvēs.
It is to tell people about the gospel of Christ.
Mūsu uzdevums ir viņiem stāstīt šīs labās ziņas par Kristu.
To tell people that there is hope.
Pastāstīt cilvēkiem, ka ir cerība.
There is hope in this life.
Ka ir cerība arī šeit, šajā dzīvē.
And there is hope in the life to come.
Un ka ir cerība arī mūžīgajā dzīvē, kas vēl nāks.
But again, our mandate is not to make things grow, but to plant the seeds.
Bet vēl joprojām mūsu uzdevums nav panākt, ka šī sēkla aug, bet mums ir jāsēj tā.
So as you go your way this week, I encourage you to look at the people around you.
Un arī šajā nedēļā, kad jūs iziesiet un skatīsieties uz līdzcilvēkiem,
and ask yourself, do I really believe in this gospel?
Pajautājiet sev vēlreiz, vai es tiešām ticu šim evaņģēliem.
Not just for me, but for others.
Ne tikai, kad evaņģēlijs priekš manis, bet evaņģēlijs citiem. Labās ziņas priekš viņiem.
And then ask God to give you opportunities and ideas of how to share the gospel with these people.
Un tad lūdzu Dievam, lai viņš jums dod izdevības un arī idejas, kā šīs labās ziņas par viņu pastāstīt cilvēkiem.
Because like Paul said, the gospel is the power of God for the salvation of people, the power of God to change lives.
Jo tāpat, kā Pāvils teica, tā ir patiesība, ka evaņģēlijs tas ir Dieva spēks cilvēku lāpšanai, cilvēku dzīves izmainīšanai.
Would you pray with me?
Lūksim kopā.
Father, we thank you for your love for us.
Tās mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību.
We thank you for this Easter season when we remember your resurrection.
Mēs Tev pateicamies par šo lieldienu laiku, kad mēs svinējam Tavu augšāmcelšanos.
When we can learn of your ways and what you did on the earth for the 40 days after you rose.
Kad mēs varam mācīties arī par to periodu, kad tu pēc augšāmcelšanās 40 dienas šeit pavadīji uz zemes.
And that we have a hope.
Un ka mums ir ticība, a cerība.
A hope in you, a hope in the future.
Cerība tevī, cerība nākotnē.
Because of your work.
Jo pateicoties tavam darbam.
And we ask, Lord, that you give us opportunities this week to share that hope.
Un mēs lūdzam, lai tu šajā nedēļā dod mums iespējas dalīties ar cilvēkiem par šo cerību.
And that as we go on our way,
un tad, kad mēs ejam savos ceļos,
as we go to work,
kad ejam uz darbu,
as we work at home,
kad ejam mājās,
as we go to the market,
kad ejam iepirkties uz tirgu,
that we would see your people,
ka mēs ieraudzītu tavus cilvēkus,
those that are lost,
tie, kas ir pazuduši,
like sheep without a shepherd,
kā avis bez gana,
and would be willing to spread your gospel.
Mēs gribētu izplatīt šīs labās ziņas.
Your power to change lives.
Tavu spēku izmainīt dzīves.
Amen.
Amen.